Dobrodošli v novi epizodi podcast El Slovenija. Danes gostim res eno izjemno, uspešno žensko, ki me navdihuje že od srednje šole. Zdaj, zakaj srednje šole? Zato, ker sva bile z Alenko Košir sošolke na gimnazija Ledina. In Alenka se nam je pridružila, mislim, da v drugem letniku, a ne? Uh-huh. Ja, srednje šole in ko je prišla Alenka v razred, ne vem, je bila matematika, jaz imam sicer skozi občutek, da je bila matematika, zato ker matematika je bila meni najbolj grozna, pa se mi zdi, da smo imeli samo matematiko. No, in prišla Alenka in jaz se spomnim tako, to je bila postavna punca, ki je imela, meni perfekt kožo, ful je imela dober stil. Prihajala je še z Bežigrada, a ne? In to je bila, mislim, ta rivalstvo med gimnazijami so bila že tako, ne? In pač Bežigrad je pač velal nekaj posebenega, ne? Mi smo hodili na Ledino in ne vem, to je bilo tako, bila si drugačna, tako, kot smo bile mi ostale punce na Ledini. Ti si se takrat že ukvarjala z manekenstvom, ali ne? No, in tako, v bistvu smo jo vse občudvali, sam nismo hotele povedati, v bistvu malo potiho smo ti tudi zavidali. A ne? Alenka je bila punca, ki je imela res vse, ko je prišla k nam tako. Ampak si nas tudi navdihvala, vem, da smo pol, ker si nam razlagala že malo tudi, bom rekla, o kakšnih kremah, ki si jih uporabljala. Ja, mi tega, to je bilo pri nas pač takrat vse. Ne vem, hodili smo v srednjo šolo, Alenka je pa to tako nekako že vse obvladala. No? Tako da danes je Alenka absolutno veliko več kot samo lepa, postavna ženska. Zdaj za ta prvo vprašanje, se ti postavljam mogoče najbolj zahtevno vprašanje, ampak to zato, gre pa zaradi tega. Alenka se je pred kratkim, je podprla kolegico Niko Veger, ki je bila na nekem, Nika Veger je nekaj organizirala, nek dogodek, a ne, na katerem je ona izredno uspešna in mediji so, namesto da bi rekel, Nika Veger je organizirala to, pa to, so jo podpisali, kot ženo njenega moža, a ne. In ti si jo podprla pri tem, kar se meni zdi v tem času res nekaj, tako bom rekla, izjemenga, da ženske držimo skupaj, po drugi strani pa tudi, da se mi zdi grozen, da se recimo neke uspešne ženske vedno jim daje pač nek zraven, ne, tako, ne ženska kot je, ampak nekdo. In zdaj za ta prvo vprašanje ti bom rekla, kako bi ti sebe v uvodu, a ne, ki bi bil v nekem mediju, predstavila? Kdo je Alenka Košir? Kaj bi mogli pisati, kdo je Alenka Košir? Da ne bi pisali Alenka Košir,
bivša žena. Ja, zagotovo ne bi napisala bivša žena ali pa še bivša punca od ne vem koga, pa ne vem kaj še. Ne? Se mi zdi, da so te vpisi, dodatki zraven čist brez veze. Ne? Ker smo vse leta 2022 in se mi zdi, da je že mogoče čas, da se žensko nekako obravnava kot neko samostojno osebo, ne kot nek privesek moškemu. A ne? Kljub temu, a ne, da je doskrat ženska recimo lahko bolj uspešna od moškega, a ne? Jaz vse ne opažam, da recimo tiste moške podpisujejo kot možove, ne vem, nekoga XY. Ne?
Sploh na tistem področju. Ne?
Recimo, točno to. A ne, jaz mislim, da če nekaj narediš, a ne, ampak se mečken tudi razumem. A ne, mečken vem, kako te stvari potekajo, vem, kako se določene stvari je treba upravičati, določene oglase je treba upravičati, a ne, in se dajo pač taki neki naslovi, s katerimi vejo uredniki, da bojo dosegali neko pač večjo gledanost ali pa pač več klikov. Ne? Uh-huh. Tako da iz tega stališča mi je jasno, ampak vsem širša množica to ne ve. A ne? In ko ti nekomu daješ konstantno nek dodatek, a ne? Sploh če gre to za neko bivšo vezo, a ne? Se meni zdi popolnoma nepotrebno, da se me predstavlja na tak način, ker se mi zdi, da sem vsem dosegla v življenju oziroma dokazala oziroma svojim delom pokazala, da pač je ta dodatek nepotreben.
Točno tako.
Tako da, kako bi se opisala, jaz bi pač odvisno, v čem bi bil članek. Uh-huh. Ne? Če bi bil članek v mojem delu, bi pač napisala, ne vem, Alenka Košir, trenerka in tako naprej. Ne, če bi bil članek bolj oseben, pa pač potem verjetno mami, tega pa tega, ne vem. Ne vem, nisem razmišljala.
Pa bom jaz recimo tukaj rekla. Zdaj, če pač gledamo na tvoje življenje, ne tako po strani, ne poznamo te čisto osebno, imaš ogromno enih stvari, s katerimi ukvarjaš, ne vem, si seveda ustanoviteljica, bom rekla, po moje najbolj uspešne online vadbe, vid.
Ne vem, če je najbolj uspešna, ker mislim, tako bom rekla, ne, odvisno s čem se meri uspešnost. Ne. Če se meri uspešnost glede na prodajo, definitivno nisem najbolj uspešna, ker pač se ne poslužujem takih marketinških trikov, ki jih pač mogoče kdo drug uporablja. Če merimo uspešnost z leti trajanja, od kdaj sem začela, pa koliko časa že ta vadba dejansko je živa, bi bila med uspešnejšimi, bi rekla, ja. Ampak...
No, pa rečemo tako. Eden izmed najbolj uspešnih online vad. V bistvu, zdaj, če te spremljam po družabnih omrežjih, si tudi strastna kuharica. Saj, kar se tiče peke, tiče. Zdaj ne vem, a bom pravilno rekla, kako se reče, ti tudi veliko se ukvarjaš s cvetjem, a si negovalka cvetja, a si poznavalka cvetja?
Ja, eni reče, mislim, da uradno so agronomi, jaz to nisem, ker nimam izobrazbe, ali pa ljubiteljica mogoče.
Ljubiteljica, poznavalka.
Ja, recimo ljubiteljica.
Si mama, si partnerica, to sem prebrala pred kratkim, nismo niti vedela, hodila sem v srednjo šolo, pa nisem vedela, da si imela kar neki, ko si se ukvarjala še z gimnastiko, ne, profesionalno, si imela tudi kar neki nazivov prvakinje, ne. Ukvarjala si se z manekenstvom na enem tekmovanju, ne, takrat si bila, si imela tretje, to je bilo ful pomembno takrat, mesta ena izmed bolj, recimo, mi Slovenija, ne, si bila tretja, mislim, da je bila takrat Martina Kajfeš prva, a ne?
Pa mislim, da nisem bila tretja. Kdo je bil že tretji?
Pa tam zelo blizno.
Ampak zelo blizu.
Četrta si pa pol bila.
Ja, po moja četrta, peta, ampak veža se res, se ne spomnim.
V bistvu se bom vprašala, kako ti dejansko vse to uspe, a ne? In v bistvu, kaj, recimo, ta trenutek, ta hip zaposluje tvoj čas?
Ja, vse to, kar si naštela.
Ja, ker vse to dejansko, razen mogoče to nazadnje, pač ne počneš, ne?
Ne, z manekenstvom.
Ampak vse ostalo živno prej je, ne vem.
Kako mi uspe? V bistvu ne bom rekla, da z dobro organizacijo, ki ponovat ljudje reče, z dobro organizacijo. Ja, mogoče bolj v tem smislu, da... Jaz zelo cenim moj čas in naučila sem se, da ga ne zapravljam na nekih neumnostih, ker ga zelo hitro lahko. A ne? To so razne, ali da se ukvarja s kom drugim, ali da si preveč na teh družabnih omrežjih. Tle, to gre toliko časa, spoh se ne zaveš. A ne? Če si enkrat nastaviš tist, ne vem, kako se že imenuje to na telefonu, ko si nastaviš, koliko časa preživiš na nekem tem socialu, vidiš, da dejansko gre ogromen časa. Jaz ne gledam televizije, zelo malo gledam, zelo, zelo občasno, kakšen film, ki si ga sama pač poiščem. Ne gledam poročil, ker mi je to izguba časa. Mogoče jih poslušam z enim ušesom ali pa kaj drugega zraven delam, ne? Ne vem, ko kuham in tako naprej. Ne? Tako da pač se mi zdi, da skušam izkoristiti dan. Velikrat mi ne uspe vsega naresta. Ne? Velikrat je tako, da neko obdobje, ne vem, sploh pa rožah je tako, ne? Pride neko obdobje spomlad, ki treba vse presajati, se res ukvarjati cele dneve s tem, pa ti zmanjka pol časa za kaj drugega. Ne? Tako da, ne vem, nimam recepta, ampak vem pa, da zagotovo ljudje izgubijo veliko časa na nepomembnih stvarih. Na razmišljanju, kaj si drugi mislijo, kaj bojo drugi rekli, pol cincajo, a bi to, a ne bi. A ne? Jaz, kar se tega tiče, jaz sem človek akcije. Jaz, ki nekaj me prešine, jaz grem takoj v akcijo. In ne zgubljam tle časa. Tako da tukaj se mi zdi, da je to ena taka lastnost, ki ti da prednost v smislu, da te ni strah. Ne? Recimo mene te stvari, ki se jih lotam, pač tudi če mi ne bojo uspele, mi jo sen. Vse ne sikiram. Pač bom pa kaj drugega probala, ne vem. Ali pa ne vem, ne? Vidim, da se ljudje že ustrašijo na tem koraku, ker recimo, aha, bom skuhil, ja, kaj pa če mi ne bo uspel? Ja, kaj pa če bo to? Ja, pa če ne bo uspel, pa ne bo uspel. Pa bo še enkrat probil.
Ne, v slabšem primeru boš naročil hrano, ne?
Recimo. Ne, to so take stvari, ki vidim, da kje ljudi imamo, vsi imamo 24 ur, ampak nekatere ljudi bremzajo določene zadeve, a ne, predvsem pa ta strah, ne upaš se lotati neke zadeve, kar bo ne vem kaj. Ne? Tako da tle se mi zdi, da če bi začeli mogoče tisti, ki imajo težave s tem, malo drugače razmišljati, da jim bo ratal, no? Da jim bo uspel. Kar, gremo, akcija.
Akcija, ta hip, s čim si zaposluješ, mislim tako, čemu največ časa posvečaš, najprej si reka, recimo pomlad je ogromno z cvetjem.
Zdaj trenutno, čez 14 dni gremo na dopust, to da se ukvarjam z službenimi zadevami, katere treba zrihtati do takrat, če želim biti teh 14 dni na dopustu, potem brez tega, da bom pol vesela na računalniku in gledala, preverjala maile. Skratka, rada bi si tako zorganizirala, da bo vse pripravljeno, da tudi če do kakšne ga zapleta v službi pride, da bom imela stvari pripravljene in da jih bom takrat hitro rešila. Ne? Tako da v bistvu s tem se zdaj ukvarjam.
A se uspeš na dopustu, recimo, čist odklopiti?
Vsako leto bolj. Je pa tako, da še par let nazaj je bilo to tako. V bistvu bi skoraj lahko rekla, da ni bil dopust za me. Ne? Ker enostavno je to, kaj enih stvari bilo, sem rekla, se bom pol tam, pol se pa izkazali, kaj se zaplete, pa se veš, kako je to. Ne? Tako da v bistvu vsako leto, bolj lansko leto mi je že zelo dobro uspel, letos pa mislim, da zelo čem tehle 14 dni zelo pridna, da bo super pol.
Ampak zato moraš imeti kar, moraš imeti energijo, za vse to lahko, vse narediš, ne vem, tako, a lahko bi rekla zdaj, recimo zase, da imaš v tem življenjskem obdobju največ energije.
Ne.
Ne.
Ne moram reči, ker tudi jaz mislim, da tako vsem biološko gledano pač sem starejša in težko rečem, da imam enako energije. Jaz mogoče jo zdaj, glede na to, koliko jo imam, jo znam maksimalno izkoristiti. Če bi to znala prej, a ne, bi verjetno pokal po šivih. Prej sem imela več energije, hitrej sem bila spočita, hitrej sem se regenerirala, manj stvari me je iz tera vrgal kot zdaj, ampak zdaj mogoče vsem malo bolj znam.
Ampak to nekako na življenjskih izkušnjah to prijaš do tega, ne? To ni nekega recepta po moje, ne vem, kako obvladati neko svojo energijo, kako potegniti maksimalno, to more po moje vsak posameznik.
Ja, vsak posameznik more to pri sebi videti, pa tako je, ne? Jaz vidim, da ko nekaj izgubiš, mogoče začneš gledati na stvari drugač, a ne? In enako je z zdravjem, zdaj ne moram reči, da sem kaj bolana, a ne? Ampak vem pa, kaj pomeni telo pri 30-ih, pa kaj pomeni v moji starosti. In vem, koliko zdaj več energije vložim v to, da se počutam tako kot se, kakor sem jo takrat. Takrat sem bila postilo, ne, ne morem in nihče nič. Ne? Pač brigate, kaj se reče, koliko moraš spati, koliko je slabo, če to počneš, pa delaš to, a ne, dan za dnem, pa rečeš, se mi ni nič, ne, vse se mi nikjer ne pozna, se sem še vedno isti, vse je vse enako, ne, ampak ni, ne, pol plačuješ, ki si toliko star, ki smo mi dve, ne, pa kasnej.
A si kdaj prešla čez te meje vzdržljivosti, se ti je kdaj zgodil, da...
Ja, bila sem tik... pred, kot temu rečejo, burnoutom, ker prav zaradi tega, ker bilo eno obdobje, ki je bilo že tako za mene, že z osebnega vidika zelo težko, potem pa seveda sem delala cele dneve, cele noči, zelo malo sem spala, a ne, sem rekla, sej, jaz ne rabim toliko spanja, a ne, to so te klasične, ne, jaz pa ne rabim.
V bistvu se še malo pohvalaš, ne vem. Zadnjič sem imela eno kolegico, ki je rekla, jaz rabim 4 ure spanja, super. Si pa rečem, dobro, se v redu, se jaz tudi lahko funkcioniram po 3 urah spanja. Ne? Sam
Sam se pozna.
Se pozna.
Telo se v 3 urah ne more obnoviti. Ne? Tisto, kar smo mi podrali v telesu, se ne more obnoviti, tudi če si supermen. In pač telo se potem, če dalje slabše obnavlja, ne obnovi se popolno in določeni organi ne začnejo pešati, a ne, njihova funkcija začne pešati in potem se pojavijo recimo težave lahko čez 10 let. Ampak problem je tem, ki ljudje to ne povezujejo s tistim, ki je bilo 10 let, ampak reče, kaj se je zdaj zgodilo, ne, kar naenkrat pa, a veš, pa tukaj mi je začel boleti, kar iznenada, ne vemo od česa.
Ja, vedno je iznenada.
Ja, kaj si pa 10 let nazaj delal, a ne, a si mogoče to pomislil, tako da v bistvu, fajn je, če si zelo iskren tle, pa da si, jaz se vedno rečem, nalimo si čistega vina, pa bod pošten, pa reč to, pa to ni bilo okej, ker če si to rečeš, pol veš, ki lahko popraviš določene stvari.
Ne? Prav, če priznaš ti neke napake sam se, tako, pa, tako. Da si bil v zmoti da, in pol lahko popravljaš. Kje si pa ti to recimo pri se popazila, da si še dosti zgodi, bom rekla?
Predvsem pred spanjem. A ne? Jaz sem tle v bistvu, jaz sem človek, ki ustanom lahko na voljo, ne? Kar pomeni, da tudi, če sem totalno zmatrana, pa če jaz se v glavi prepričam, se sem ok, ustanem in gremo. In akcija. Ne? Ne bom se opotekala, in, ko sem zmatrana, jo me glavo, li pa mi je to, pa mi je to. Ustanem in grem kar robot. Ampak nisem robot. In sem opazila, da je enostavno, da me je začel na določenih področjih oren krezati. In nisem bila sposobna, eno obdobje sem bila toliko zmozgana, da sem šla laufat, da sem komaj noge premikala. In sem rekla, Lenka, to pa zdaj ni okej. To pa zdaj ni... Jaz sem imela občutek, kot da imam tako vsaka noga, da je 100 kil težka, da sem jo premaknila. Sem rekla, to pa ni okej, nimaš 100 kil, zakaj ne moreš noge premakniti, ne? Tako da ja.
Ja, kdor to ne doživi, jaz sem se tudi pogovarjala z neko znanko, ki je tudi živela in mi je rekla, da je komi recimo prišla do trgovine. A ne? Mislim, meni se to zdi, kako si komi prišla do trgovine, mislim, kako ne moreš prijeti do trgovine, ne vem, to bi še jaz prišla, ker imam 40 vročine, a ne? Ampak dokler, po moje, dokler tega, dejansko, ko pride do tega, veš, a ne? Prepoznaš to zadevo. Ne? Tako da...
Sam to ne pride, a ne, iz nič, iz tega, ker se ti dvakrat nisi šel spat. Ne? To pride, ker ti počneš to leta. A ne? In enkrat telo odreže. In,
sopre, dejansko.
Sopre, ne more. Ni, ne gre.
Ja, to je kar, bom rekla, pereč problem današnjega časa.
Jaz mislim, da je. Jaz mislim, da je.
Pa bom zdaj preskočila naslednje vprašanje. A je možno, recimo tako, meni doma moja mami vedno govori, jaz sem grozen primer, kar se tiče vadbe, ne, rekla. Lej, tudi če greš na sprehod, je boljška nič. Ne. Tudi če ne vem, če narediš enkrat na teden, je boljška nič. Jaz nimam motivacije. Jaz... Tako da in se pa spravam, delam, pa spet, ne vem, nekaj pride, ne vem, ali imam preveč dela, pa pol spet ne. A je mogoče, ne vem, en tak prav vadba, da se ti v bistvu navadaš tudi te ostale discipline, ne, recimo, da veš, da moraš jeti spat, da, ne vem, da je pa fajn, ne vem, po 8 uri ne več jest, ne, to so vse pač neke stvari, ki ti, ali pa da se ne smeš preveč obremenjevati, a je... vadba, recimo, ena taka stvar, s katero lahko porihtaš to te druge stvari?
Vadba je v bistvu, mogoče zdaj, kaj jaz to govorim, a ne, kaj se sliši iz mojih vse, mogoče malo pristransko, ker pač to je moj poklic. In moj poklic je, da ljudje motiviram, da se gibajo. Zakaj? Zato, ne zato, ker pač sam moram motivirati ljudi, ampak zato, ker dejansko vem, koliko velik vpliv ima na kvaliteto našega življenja. In zakaj na kvaliteto? Zato, ker v bistvu negibanje je povezano z hitrejšim propadom telesa. Čistko, po domače povedano. A ne? Telo je tako narejeno, jaz vedno rečem, ker ponovate to ženske razumejo. Se veš, ker narediš peeling, spodbudiš kožo, da se obnovi. A ne? Z vadbo ti spodbudiš vsa tkiva, da se obnovijo. A ne? In če jih ti spodbujaš, da se obnavljajo, so pač bom rekla, mlada. Ne? Niso dejansko toliko stara, kot so. Ker, ker se enkrat nehajo obnavljati, pol si star. A ne? Pol začneš propadati, pol telo, pol organi zgubijo svojo funkcijo in pride do bolezni in ker pride do bolezni, pol pa vemo, kje smo. Ne? To je recimo en vidik. Ne? Drug vidik je, da se dejansko, ko se gibljamo, se sproščajo določeni hormoni sreče, se pravi, hormoni, ki so zadolženi za dobre občutke, za dobro počutje. In jaz dejansko velikrat razmišljam, kako nekdo, se ne, da nima tega, da bi se gibal. Ne? Ampak pol si rečem, le Alenka, ti si občutila, kako je, ko se giblješ, kako se počutiš, in tudi občutila si, kako se počutiš, ko se ne giblješ. Uh-huh. In veš, kaj zamujaš. In zato ti je to toliko pomembno. Men, ljudje ponovati mislijo, pa se Alenka, tepi je enostavno. Ni, meni je vsakič, ki moram narediti trening, mi je težko. Zato, ker enostavno so zmatrana, ne? Ali pa se mi ne da, pač ljudje smo narejeni tako, da bi počivala, ne? Da iščemo pač ugodje in tako naprej. Mm-hmm. Ampak jaz vem, da ko bom trening naredila, jaz vem, ko se bom počutila. Mm-hmm. Pa tudi vem, kako sem počutila, če 2 mesece ne bom trenirala. Zdaj nekdo, ki pa nikoli ni bil na tem, a ne? Recimo ti praviš, da pač nimaš motivacije, ne? Niti ne veš, kaj zamujaš. Uh-huh. A ne? Zato je pač to znano.
Mislim, se jaz, ko grem na sprehod, jaz se počutim boljš, pa se mi ful. Ne daje. Ne? Recimo, se to ni tak sprehod, da sam... Je ja, pač rek, hoja, greva kar konkretno. A ne? In pol ustrajam nekaj časa, pol me pa, mogoče ne motivacija, bolj bom rekla ta stvar, ustrajam nekaj dni, pa nekaj pride, ki me zmot. Ne vem, cel dan moram delati, pa moram se z otroci ukvarjati, nekaj pride vmes, pa gremo na dopust, pa pravimo, zdaj pa na dopustu pa ne bom, pa nam to sabo vlačila. In ko pridem nazaj, pozabam. In se spet ne spravim, ali pa vedno ja. Nekaj odlašam, ne? Jaz sem tist, pa bom pol, bom pa jutr pa res, ne? Pa ji pride jutr, po jutršnjem pa res, ne? Jaz vem, da to recimo že ena mehna stvar, se počutim boljš. Uh-huh. Mislim, ni strte izvid, ne, ka pravi, da oska, če te boli glava, pet na sprehod. Uh-huh. Pa keš na sprehod, pa te pa res ne boli glava, si rečeš,
pa je boljš.
Kaj je zdaj, kar ne boli me več glava, pa nisem vzel nobene tablete proti bolečini. Ne.
Uh-huh. Mislim, ni enostavno, ne? Če bi bila vadba, oziroma ta motivacija, da se spraviš k vadbi, tako enostavna, pol ne bi imeli s tem težave. Ne? Bi se vsi migali. Uh-huh. Zdaj, kako se spraviti, kako se zmotivirati, to jaz težko dam na svet, ker mora vsak najdeti nek motiv.
Svoj razlog. Ne?
Svoj razlog, zakaj. A ne? Velikrat, bom rekla, žal je velikrat v najnih letih pač motivacija zdravje. Uh-huh. Ker pride do takih težav, da dobijo od zdravnika navodilo, da če pa zdaj nekaj ne bojo naredili, bo šlo pa sam še face navzdol. Uh-huh. A ne? In to ponovat ljudi nekak pri zemlji in rečeš, ok, zdaj pa če vem, da si zombe vsak večer umijem, pa vsako jutro, pa če vem, da to moram narediti, pa če bom tudi to. A ne? Uh-huh. Nekaj v tem smislu. Zato tudi jaz recimo, odkar imam vadbe, mi nimamo počitnic. V smislu, a ne, večino teh skupinskih vadb se maja zaključi in potem enkrat septembra, oktobra začnejo spet. A ne? Ljudje pa če rečejo, grejo na dopuste, ljudje so več v zuni, ne hodijo na vadbe, a ne? Mi imamo vadbe skozi. Uh-huh. Prazniki, nima veze.
Ampak zato je mogoče fajn, da bom rekla neka taka vadba, ki je vodena vadba. Ne? Ker doskrat se zgodi pol, ne vem, zdaj, mogoče ženske naše starosti ti niti ne, oni si poiščejo neko vodeno uh-huh. vadbo. Recimo, govorimo za mlajše, ne? Ko jih recimo res opazujem za to. Njih ponavad vedno bolj motivira, niti bom rekla, ne toliko zdravje, ampak dajmo reči, lepo oblikovana postava, da jim bomo dali par kil dola, ne, in pol se vržejo in delajo z vso silo, ne vem, tako en teden hodijo, ne vem, v fitness, dvigujejo, ne vem, bom rekla, ali pa so vaje toliko težke, ne vem, da bi po moje za kakšnega profesionalnega in pol omagajo, ne, čez 15 dni, ali dejansko zbolijo, ali pa ne vidijo nobenega rezultata in omagajo. Ne? Uh-huh. Zdaj, tvoje vadbe so vodene vadbe. A ne? Uh-huh. Kako recimo bi se vključile ženske, ki imajo najbrž različne stvari, kar bi želele doseči? Ne? Enkrat nekaj sem prebrala, da k temu pristopaš celostno. Kaj to pomeni?
Predvsem to, da želim podati ljudem neko dobro bazo. A ne? Ker to je tako, kot da bi rekel, recimo, jaz znam vedno ta primer z verigo. Veriga je pač močna to, kot je močen najšipkejši, njen najšipkejši člen. A ne? In zdaj, če se ti vržeš v vadbo, kjer zelo popularne eno obdobje so bile vadbe TNZ, trebuh noge zadnica. A ne? Se pravi, delaš vaje za trebuh, za noge in za ritko. Se pravi, sam to imaš na telesu. Nima veze, kašen je gležen. Se pravi, trebuh bo popoln, ritka bo popolna, stegna bo popolna, gležen, boš stopil in si ga boš zvil. Ne? Zdaj, če malo karikiram. Tako da, v bistvu je zelo pomembno, da delamo tako, da krepimo celo telo. To je recimo ta celostni vidik. In drugo, da skrbimo za kondicijsko pripravljenost celostno. Kaj to pomeni? Kondicijsko pripravljenost ne določa samo moč, ne določa samo gibljivost, a ne ljudje, ali pa samo vzdržljivost. To so te najbolj znane. Se pravi, ali delamo za moč, ali laufamo nekaj, delamo nek kardio, ali pa se malo raztegujemo. Ne? Ampak to ne pomeni, da si ti dobro kondicijsko pripravljen. A ne? Ti imaš lahko primere, ko so ljudje zelo dobro pripravljeni, kar se tiče recimo vzdržljivosti. So tekači, pa imajo ogromno težav, imajo nepravilno držo, boli jih vrat, boli jih križ, bolijo jih stopala, a ne? Ampak oni vsak dan pretečejo 10 kilometrov. Se pravi, nekdo, ki opazuje zdaj od zune, ki se ne spozna, bo rekel, se ti si ful športnik, ti vsak dan pretečeš 10 kilometrov. Ne? Recimo nekdo, ki se pa celostno ukvarja z neko kondicijo oziroma z nekim kondicijskim stanjem človeka, a ne bo pa rekel, ja, sam ta človek nima, ok, to pa to, pa mogoče mora se še malo raztegniti, a ne, ker mišice so zakrčene, a ne, ne želimo zakrčenih mišic, kljub temu, da si ti vzdržljiv, pa bo treba še malo na ravnotežju kaj naresti, a ne, in tako naprej. Se pravi, to je celostna, a ne, in jaz recimo, ko sem iskala vadbo zase, tako je tudi vidno nastal moj trening, ko sem iskala vadbo zase, sem rekla, ok, zdaj, če hočem biti fit, moram iti ene dvakrat na teden v fitness, ker bom delala za moč, podarek na moči. Potem moram iti ene dvakrat na teden laufat, a ne, da bom delala za vzdržljivost. Potem moram iti na jogo, da sem malo raztegnila, pa da mečkam, da se tudi znam izklopati, a ne, ker to je tudi del tega, koliko si ti kondicijsko dobro pripravljen, je tudi to, koliko hiter lahko iz tega stanja, ko si aktiviran, preklopiš v stanje, ko se dogaja regeneracija. Ker mi dejansko med samim treningom mi ne krepimo telesa takrat. Mi med treningom spodbudimo telo, da se v času regeneracije obnovi in pa boljše obnovi. Se pravi, ko delamo za moč, mi praktično poškodujemo mišično tkivo, in potem, ko počivamo, se to obnovi. A ne?
Se pravi, isto kot s kolagenom, a ne? Na obrazu. A ne? V bistvu, za vse te anti-age tritmani, ti poškoduješ kolagen. Da
in
se bo
potem moraš čez nekaj časa se obnovil. A ne? Se pravi, ni rezultatov takoj. Enako je z vadbo. Če ti nimaš urejeno vadbo in ustreznega počitka, a ne? Potem se ne bo nas zgodil. Se pravi, če ti delaš trening za treningom, za treningom, za treningom, kar si prej omenila, te mlade punce, a ne, ki 14 dni delajo težke treninge, ni regeneracije. A ne. Problem je v tem, ker to ljudem nihče ne razloži. Se pravi, kaj se dogaja med treningom, ker ti enkrat to razumeš, potem ti je jasno, da ne boš kupil v fitnessu neomejeno karto, pa šel iz ene aerobike na drugo, a ne, ker to se spomnim, da smo v našem času tudi mi počeli, ne? Se pravi, si šel najprej na eno aerobiko, pa pol na drugo, pa na tretjo, pa naslednji dan spet, ne? Ker se ti je zdelo, da boš pač bolj fit, kar ni res, ne? In dejansko se z vadbo to, točno to, kar si rekla. Se pravi, mi poškodujemo ali ni nujno, da vedno poškodujemo, ponovat stimuliramo. Recimo pri raztegovanju stimuliramo elastična tkiva, da se začne proizvajati več elastana, a ne, da so tkiva bolj elastična. Se pravi, vse te stvari, če to razumeš, pol ti je jasno, ne, pol ti je jasno, da se ne bojo stvari zgodile čez noč, pol ti je jasno, da moraš počivati med vadbami, pol ti je jasno, da tudi je pomembno, kaj poješ, če hočeš, da bo dober učink in tako naprej. A ne. To pomeni celostno. Se pravi, tudi v smislu tega jaz želim dati podporo mojim vadečim. Jaz zelo velikrat imam, treningi so eno uro, od tega recimo prvih 5 minut ali pa 10 minut imam jaz nekaj v vode, kjer razlagam vso to teorijo, na tak domač, po domače povem, da ljudje razumejo, kaj mi sploh počnemo, zakaj je to pomembno, zakaj je določena vaja, ki izgleda tako brezvezna in večina ljudje si misli, kaj je zdaj kar to, kaj je zdaj to neko kroženje brezvezno. Ne? Razložim jim, zakaj je dobro, da razumejo. Ker ko ljudje enkrat razumejo, pol, ki vidijo smisel v nečem, jim je lažje potem tudi to početi. Tako da v bistvu to je to. In jaz skušam znotraj tega dati tudi to podporo, da ljudi naučim te stvari, kar pomeni, da pač po določenem času, kljub temu, da si prej reka, da je fajn, da je vodeno, fajn je, da je vodeno, da te nekdo nauči. Ko enkrat znaš, če imaš sam motivacijo, lahko sam počneš. A ne?
Pa recimo, kaj bi bilo recimo za eno, rečemo, žensko 40 let, ki ni nikoli delala vaje. Recimo pa in se odloči pri 40 letih ali pa recimo mogoče malo čez. Jaz bi pa zdaj čas, da res nekaj naredim. Ne. A ona štarta nekak z istim programom, kako bi ti svetovala eni, ne vem, ženski, ki še nikoli ni delala, kako naj začne, kako bi se stavila, ne vem, neko vadbo iz česa? Ali je to tako zelo individualno, mogla bi vedeti še druge stvari?
Načeloma je. A ne? Starejši, ki smo več, imamo določene pretlage sabo. A ne? Tako da je individualno, ampak po drugi strani je tako. A ne? Če bi dala mogoče neke osnovne usmeritve, je to, da je treba zelo postopno začeti. A ne? Jaz vedno spodbujam moje vadeče, da spoznajo svoje telo. Kaj to pomeni? A ne? To, da naj se opazujejo, kako se odziva njihovo telo pri določenih vajah. A ne? Sej vejo, kaj smo delali, ker včasih mi napišejo, kaj pa je bilo zadnjič, mene vse boli. A ne? Se pravi, zapomni si, delali smo to, pa to, pa to in si imela take pa take občutke. A ne? Razmisel, ali si bila spočita, ali si po treningu vse, si dost spala, si imela kakšen stres v službi, a si dost jedla. Ne? To so vse stvari, ki vplivajo na regeneracijo in na to, koliko te tudi, recimo, koliko časa se ti poberaš po treningu. Tako da, zelo pomemben je, da se začnemo tudi učiti poslušati sebe. To je tisto, ki nam vedno govorijo, poslušaj sebe. Ja, sej se poslušam, ampak nič ne slišam, ker se ne znam poslušati. A ne? Ker ne znam, ampak kako se to naučiš? Nauči se to, da analiziraš določene stvari. Kako sem se počutil potem? Aha, kaj se je zgodil, ker sem to vajo naredil? A so te moje občutki realni? A je še kaj drugega vplival na to, da sem se jaz tako počutil? A ne? Prva stvar, postopno. Začeti.
Kaj to pomeni postopno? Kolikrat recimo na teden?
Trikrat na teden. Zelo paziti pri vajah, a ne? Ker marsikatera vaja, jaz vedno govorim, marsikatera vaja izgleda zelo enostavno, ampak ni.
Ali pa sploh nič, ne?
Ali pa nič ne izgleda. Ja. Ne izgleda nič. Včasih vidim, kakšni, a ne, mislim, ne vidim, dostkrat vidim odzive mojih vadečih, a ne, ki mi napišejo po določenem času, kako so na začetku, a ne, ki so prišli, kako so gledali na trening, a ne, ja, pa sem malo videla, pa kaj je to, aha, malo čuden, aha, ker tlele malo krožimo, pa malo tole delamo, kaj je to brez veze, pa so pa totalno navdušeni, a ne? Ker dejansko vidijo, kaj je učink, zakaj je to pomembno, a ne? Da kakšna vaja, tudi če ne zgleda, je zelo, ko bi rekla, dobrodošla. A ne? Mi smo navajeni, da gledamo samo neke, recimo, kakšne vadbe, kjer se dobesedno na glavo mečejo ljudje, a ne? Kjer se skače, kjer se dviguje ekstremno velike uteži in če ti tega ne zmoreš, pa je vse skup brez veze. To sploh ni res. A ne? Problem je v tem, ker marsikdo se ne zaveda, da razno taki posnetki, a ne, kjer so gor neki profesionalni športniki, da se te športniki živijo za tisto eno uro, ki jo naredijo. Ne? Jaz pač tudi puncem velikrat skušam razložiti, a ne? Visokointenzivni treningi imajo določene prednosti. A ne? So lahko dobrodošli, lahko so pa tudi smrt za marsikoga. Treba je vedeti, da te treningi so prišli med rekreativce, nekak, sem spadajo tudi razni intervalni treningi in tako naprej, in to so ponavadi delali vrhunski športniki. A ne? To nekako rekreativci prej se s tem niso tega toliko posluževali, razen kakšni mogoče malo res zmešani rekreativci. Okay. Potem so pa te treningi zelo nekako se infiltrirali med navadno, recimo, populacijo, če tako temu rečem. Ampak noben te populacije ni upozoril, ne, da vrhunski športnik zjutraj vstane, gre na trening, po treningu počiva, je, se masira, a ne? Potem naredi še en trening in potem se spet masira, je, počiva. Ne? To ponavadi tako izgledajo dnevi vrhunskih športnikov. Nas imamo pa tako, ne ostaneš, pa imaš službo najprej ne vem koliko časa, pa priješ domov, pa imaš doma še eno službo, pa imaš otroke, pa za njih skrbiš, pa ne vem kaj še vse zraven narediš in potem na koncu se še ubiješ z enim visokointenzivnim treningom. A ne?
Se to ne gre na dolgi rok. No? Ne,
mislim, lahko še ne zdi to počneš, yeah. Ampak nič naš naredil. A ne? To je sam tak šok za telo, da ponavadi namest tiste gradnje, ki jo mi želimo, ne? Namest anaboličnega učinka dobimo kataboličen učinka, ne? Ker telo ni sposoben toliko stresa naenkrat predelati in v bistvu pride do razgradnje, ne do gradnje nečesa.
Se pravi muskel fiber bolj po domače. Ne?
Ja, recimo. Recimo.
Recimo, v najboljšem primeru. Ja. Se pravi trikrat na teden pol.
Mislim, trikrat na teden, a ne? Fajn je, da se začne postopno. Zdaj, težko je dati recept za vse. Nekomu bo ustrezal bolj, da bo naredil vsak dan 5 minut, recimo. Da bo začel na ta način, da bo 5 minut naredil. Vsak dan nečesa 5 minut.
Okay, super.
A ne? Pa bo potem stopnjeval, pa bo potem se lotil, se pravi, bo mogoče že to nek korak, da narediš vsak dan 5 minut. Podaljšaš na 10 minut. Potem pa recimo narediš neke bolj ta prave, ali pa bom rekla bolj kompleksne, ali pa celostne treninge, te pa recimo, da narediš 3-krat na teden. A ne? Ampak se pravim, težko je dati recept, ker to je tako, a ne? Več poti je do nega cilja. Vse te poti bojo pripeljale do tega cilja, ampak te bo mogoče bolj ustrezala taka, da boš naredila vsak dan 10 minut, nekomu bo bolj ustrezal, da bo naredil 3-krat na teden, mogoče daljše treninge, nekomu bo bolj ustrezal, da bo naredil 2-krat na teden tak trening, pa 3-krat na teden nekaj drugega, a ne? To je zelo težko reči, pa vse bo učinkovalo. A ne? Pač obstajajo neke smernice, kjer se določa, ne vem, da moraš imeti 150 minut na teden, visoko intenzivne vadbe, a ne, se pravi, zdaj pa, a teh 150 razdeliš na 2-krat, ali to razdeliš na 4-krat, a ne, je pa odvisno od tebe.
V redu, super. Tle, kaj se zdaj pogovarjava, ne, ko si mi prej rekla, da pač z leti imaš, veš, da boš imela vedno manj energije. A si, ne vem, a te kdaj preganja nek nemir, ker veš, vezan glede na staranje ali pa da boš energijsko pešala, ker bomo na konc koncu vsi. Te kdaj preganja že zdaj oziroma te je kdaj mogoče prej? Kako se, če te, kaj mu odgovoriš, kaj narediš? Reka si, da si človek akcije.
Jaz bom tako rekla, ne? Jaz sem človek, ki na nek način je zelo racionalen, in znam presoditi, da če nekaj ni v mojih rokah, da pač ne bom se zdaj na glavo metala, ne bom se skirala in jaz vem, da to pešanje bo prišlo z leti. A ne? In pač, kar se tega tiče, lahko določene stvari naredim, a ne? Ki jih že počnem. A ne? To je pač, da probam nekako zbalansirati to mojo aktivnost, a ne? To željo, ki sem pač jaz zelo rada delam in veliko stvari rada delam, a ne? In tle mene zanese, ker me pač ta energija ponese, da potem nekako začnem preveč delati. A ne? Zdaj ne mislim sam delo kot služba, ampak tudi pač ostale moje privat zadeve. A ne? In tukaj moram jaz kontrolirati se, a ne? Da pač me ne odpil nekam, a ne? Da si vzamem počitek. Se pravi, to je ena stvar, da znam to kontrolirati. Druga stvar je ta, da pač skrbim zase, kolikor lahko. A ne? Jaz vem, da pač se bom postarala, jaz vem,
vsi
da
se bomo, ja.
Vsi se bomo postarali, ja. Da se bom zgubala, da mi bojo da ne bom več mogla vsega narediti, koliko kar zdaj, a ne? Enkrat bo prišel ta čas. Ampak vse nekako, se pravim, vem pa tudi, da lahko veliko jaz vplivam na to.
Da ga lahko odložiš.
Da mogoče lahko za kakšno leto pa kaj tudi odložim. A ne? In iz tega vidika recimo pač v tej smeri delujem in ni me tega strah, da bi rekla, da se jaz že zdaj sikiram in razmišljam, kaj pa bo zdaj, kaj bo takrat. Uh-huh. Ne? To pa ne počnem, to si pa ne počnem. Uh-huh. Toliko sem vam pa rada, da, okay. da se ne maltretiram s takimi stvarmi, ker se mi zdi, da ni v mojih rokah, da uh-huh. pač tle ne moram nič narediti. Ne? Po mojo na določenih stvarih se moramo prepustiti življenju, tem zakonitostim življenja, ki so, tle nimamo kaj.
Se pravi, si zelo, bom rekla, tudi tako mentalno stabilna. Ne? Ker recimo, ja. Včasih, no, recimo, ko so rekli, zdrav duhu, zdravem telesu. Ne? Rimljani pa Grki ga razumejo popolnoma drugače, kot ga razumemo mi danes. Nekaj pri nas velja. Ne? Zdaj, če bom zdravo se prehranjeval, če bom veliko se gibal, če bom telovadil, a ne? To pomeni, da mi to priskrbi tudi, bom rekla, neko vse življenjsko samozaupanje vase, ja. Pa neko mentalno stabilnost. Mm-hmm. Zdaj se lahko se tudi vprašam, a ni mogoče ravno obratno, da ti moraš biti, bom rekla, mentalno, bom rekla, stabilen, da lahko si lahko vse... tudi, bom rekla, telesno aktiven. Recimo, ko gledam te športnike, mislim, da je bila lih ena ameriška gimnastičarka, ne, kaj, uh-huh. na olimpijskih igrah, ki reka, da enostavno, pa ona je bila vrhunska športnica, ne, uh-huh. ampak da pač ni mogla, ali pa recimo ta teniška zvezda, sicer to so druge zadeve, ne, jaz mislim, da je po moje preobratno, no, da ti moraš najprej porihtati te stvari tukaj pri sebi, potem pa se lahko, recimo, da lahko vse te stvari počneš, ne vem, kakšno je to mnenje.
Jaz mislim, da sta te dve področja, ne, duhovno oziroma mentalno pa telesno, da sta zelo prepleteni, da jih zelo težko ločimo, a ne, da vedno je vpliv enega na drugega in drugega na prvega, a ne, vedno, da glava je tle vsem šefica, a ne? Da ti imaš lahko perfekt telo, ampak glava še vedno da ukaz, da ti dvigneš nogo. A ne? To gre vse iz možganov. A ne? In tle, če tukaj ni tega ukaza, imaš ti lahko tako stegansko mišico, ne vem, funkcionalno, ampak ne bo naredila tizga. Uh-huh. Tako da glava je zelo pomembna, a ne? Če temu rečemo, za to, koliko smo aktivni, kaj počnemo v življenju in tako naprej. Ampak se pravim, istočasno je pa spet tako, a ne? Mi se manifestiramo na tem, pač tukaj nekak v tem svetu, v tem življenju preko našega telesa. A ne? Tako da mi smo lahko tudi obstajali ljudje, ki so mentalno zelo, zelo, zelo še in zdravi in to, ampak telo jim propada. A ne? In ke ta dva ekstrema pol skupaj zelo težko nekako mm-hmm. funkcionirata. A ne? Po en stran taka oseba zelo trpi, a ne? Ker v glavi je še mlad, še bi naredil, ampak ne more, mm-hmm. ker ga pa telo ne uboga. Mm-hmm. A ne? Tako da jaz tle vse mislim, da je treba to nekako skupaj negovati.
Super.
A ne? Vsen je zelo pomemben, ampak se pravim, na konc šefica je glava. Ne?
Ok. Kaj pa, zdaj recimo tako, mogoče reka, v takih res čudnih časih živimo, recimo družabna omrežja od nas recimo zahtevajo, da slavimo oziroma saj tam razkazujemo neko, bom reka, tako zelo konvencionalno zapovedano estetiko, lepoto, a ne? Uh-huh. Po drugi strani pa imamo izredno močno to body positive gibanje, ne? Ki v bistvu uh-huh. sprejmi se takšen, kakršen si, dober je, to si ti, ne zgleduj se po ostalih, medtem ko potem pa spet, bom reka, ta družabna omrežja po tebe zahtevajo, da pač si tak, kakršno v bistvu so neke, bom rekla, trenutno aktualne zapovedi in tako, no. Kako pa tukaj se temu...
Jaz veliko o tem razmišljam in se vedno sprašujem, kaj nas je pripeljalo do tega, a ne vedno se nekaj zgodi, da te pripelje do takih recimo ekstremov, če uh-huh. temu tako rečem. Ne? Zame je to ekstrem. Jaz razumem ljudi in pa potrebo ljudi po temu, da se normalizira telo, da se normalizira vsako telo. Uh-huh. Ne? Ker pač vsen mi lahko zgubimo recimo maščobno tkivo, lahko zgradimo mišično tkivo, mi ne moramo oblik spreminjati, a ne? Razen s Photoshopom.
Ja, tako, ja.
Ne moramo spreminjati, a imaš oske boke, a imaš široke. Ne moraš spreminjati določenih mer na telesu ne moreš spremeniti. Ne? In je prav, da se to normalizira, da je to normalno, da je tudi to lahko lepo, če pade ven iz tistega 90, 60, 90. Ne? Takrat, ko sem jaz pač bila v manekenstvu, je bilo 90, 60, 90. Po eni strani je to prav, po drugi strani, z mojega vidika, ne? Jaz vem, da recimo, če ima nekdo 30 kil preveč,
no. Jaz
vem, da ta oseba je lahko lepa, ker ni merilo samo, koliko kil imaš, ne, da si ti lep. Je lahko lepa, je lahko tudi srečna, je lahko tudi zadovoljna, ampak vem pa, da z vidika zdravja pa ni okej. A ne? In če se mene vpraša, pač bi v tej smeri delala, da bi pač...
Ker meni se, prosim, ko te prekinjam, jaz včasih mislim, da ta, recimo tako, da lahko privede do ene potuhe, a ne?
Sigurno. Sigurno. 100%. Mislim, iz tega vidika to sigurno lahko je potuha, a ne?
Ker bi se, ok, v redu, sej tako, a ne, sej smo, sej res, mislim, se konc koncu, ko dačeš, ja, seveda, je lahko in lep in lahko je in srečen, ampak je to potuha, da nekaj ne narediš za svoje zdravje, ne?
Sigurno. Mislim, iz mojega vidika, z mojega poklica, je to ni sprejemljivo. V smislu, moramo vedeti, da vsak dodatni kilogram, zdaj nimam te številke, ampak vem, da so to zelo velike številke, obremeni recimo sklepe za ne vem kakšno večjo silo. Zdaj, se pravim, nimam teh številk, ne bi rada nekih številk ven metala, napačnih, ampak vem, da so že sam sklepi so ekstremno obremenjeni. A ne? In sklepi pač so to morate vedeti, da železo se zarjavi. Kje pa šele sklep, ki ni železa? Okay, ja. A ne? In če ti to leta in leta nosiš to dodatno težo, ni samo sklepe, a ne? So tudi, kako funkcionirajo žleze, kako funkcionirajo ostali organi, kako maščoba stisne organe v telesu in prepreč njihovo ustrezno delovanje, a ne? Kako stisne žile in tako naprej. A ne? To, jaz verjamem, da to so neprijetne stvari, neprijetne informacije za nekoga, a ne, sploh zdaj v tem času, ko si omenila, a ne, ko se to tako propagira. Je pa po drugi strani, a ne, iz tizga totalno bolanga videza, a ne, v smislu, samo to je lepo, samo to, razumem, zakaj se je začelo to gibanje, če temu tako rečem, a ne. Ker je prav, a ne? Tudi prav je iz tega smisla, ker tudi čisto vsak, da se vtika v telo nekoga druzga, a ne, se mi zdi, da je to že mal ratal res smešno. Ne? In tudi to okvarjanje s tem, a ne, kako nekdo izgleda, kako ne izgleda in tudi poveličevanje tega izgleda, ko boš pa tako zgledala, boš pa srečna, nima veze s tem. Jaz poznam punce, ki perfekt zgledajo, pa niso srečne, a ne? Tako da to nima, tle je treba pač povedati, da to nima nobene veze. Ma pa vezo zdravja. To pa sigurno ma.
Ma pa vezo zdravja. Se pravi, to bi mogli nekako izpostaviti, ne?
Jaz mislim, da bi bilo prav, da se tudi o tem začne govoriti. Zdaj, kdor bo hotel slišati, bo slišal. Kdor pa ne bo, pa pač ne bo vse v končni fazi. Jaz vedno rečem, ko si pripravljen, takrat se bo pač, boš naredil ta korak. Če pa nisi, pa nisi, ne?
A si ti perfekcionist? Bi lahko rekla zase, da si perfekcionist?
Sem.
Na vseh področjih?
Ja, ampak se učim biti ne. Moja v bistvu največja šola, zato so moji otroci. A ne? Se pravi, Alina bo kmalu 20 let stara, dobro, čez pol leta. Se pravi, zadnjih 20 let se učim tega, da ker to perfekcionizem je lahko tudi zelo obremenjujoč za nekoga, a ne tist. Lahko je stvar, ki ti začne dušiti, lahko je stvar, ki te dejansko naredi na koncu nesrečnega, zaradi tega, ker ko enkrat dojamaš, da pač, ker si perfekcionist, da vedno bo nekaj, ki ne bi lahko bilo še malo boljša, ne? Ali pa še malo drugače, ali pa še to. Ne? Tako da v bistvu, ko enkrat dobim, jaz, ko sem dobila otroke, a ne, so me začeli tlele zelo dobro učiti, no, moji učitelji.
Omenila si mi prej, da se spravaš, ne vem, trenirati pa tako. Zdaj, enkrat mi je Nuša omenila, ne, da ona zelo težko sama sebe spravi in da, da rab, ne vem, nekoga, da ji napiše njej treninga. Si ti raj razmišljala, da, a imaš ti recimo tako, da recimo nekdo drug tep napiše treninge, ali si jih sama...
Zela sem v fazi, ko si jih sama lahko napišem. Uh-huh. Bila sem pa v fazi, ko sem vzela osebno trenerko, uh-huh. ki je v bistvu delala trening, mislim, pisala treninge in me trenirala. Kljub temu, da sem imela jaz v bistvu fakulteto narejeno za, za kot trenera, ne, sem bila v obdobju, ko sem rabila to. Zdaj trenutno sem pa tok mentalno oziroma tok sem sama zmotivirana, da mi je fajn, če delam, pač da delam sama svoje treninge.
Kaj si reka, ne, ko si še, ko si se upisvala na faks, ne. To sem nekje sem prebrala, pa se mi je tako fajn zdel, ne, da si rekla si, kako so gledali na te, a ne, ti si v bistvu, mi smo še v razredu, mi noben ni vedel, da si ti praktično, mogoče nekdo je, ampak jaz nisem vedela, da si ti v bistvu prvi vrsti športnica, ne pa manekenka, ne. Uh-huh. Ker si mora, ko si se upisvala, ne vem, na div, ne, kako, ja. Nekje sem prebrala, da so pač gledali, ah, kdo bo, ne vem,
ona, tale manekenkica.
Ja, ja, kaj bo, ne, uh-huh. Daj mi povej malo.
Ja, to je res, ne, jaz v bistvu sem skor 10 let trenirala, ampak tako resno trenirala, to ni bilo tako malo krožek dvakrat na teden, uh-huh. ampak cele dneve, ne, takrat sem bila še v mladinski jugoslovanski reprezentanciji, tako da sem od mehnega športnica, ampak seveda ljudje pač, dobro, mogoče tudi to se, o tem se ni govorilo, uh-huh. o tem se ni pisala, ne, zdaj so vsem te social mediji so zdaj tako, da ti lahko določene informacije daš ven tudi, ki jih ti sam želiš povedati, uh-huh. ne, včasih je bilo tako pa časopisu, kar so te vprašali, ti si povedal in to je bilo to, ne.
In še to so lahko recimo obrnali.
In še to so lahko obrnali in pač jaz sem takrat, ko sem se opisvala, a ne, so me poznali kot manekenko. Pa seveda itak kot punc, a ne, znanga športnika, a ne, tako je pač bilo. In ko sem se upisala, so prišle tako do mene govorice, kaj bo pa ta manekenka, kaj pa ona dela na tem faksu, ne? Kje se je pa zdaj ona spravila, da bo pa zdaj ona trenerka, ne? A na koncu sem bila, mislim, imela sem ne sam dober učni uspeh, imela sem tudi praktični del pri vseh uh-huh. predmetih, zelo dober, a ne, da sem imela pač poprečje 4 let, 9, 34, sem mogla imeti več 10-9. Ne. Zdaj pa na fakulteti za šport je tako, da te izpiti, ki so praktični, a ne, dobiš oceno iz praktičnega dela in tudi pač iz teorije, kar pomeni, da moraš praktično biti dober. Uh-huh. A ne. Sej moraš tudi v bistvu narediti sprejemne izpite. Ti, če ne narediš sprejemnih izpitev,
ne
pač ne moreš pridati gor. A ne. Uh-huh. Moraš nekaj pokazati. Tako da, ampak a ne, na tak način, sej meni je to zdaj v bistvu, takrat, ko sem bila mlajša, so mi šle te stvari na živce. Uh-huh. A ne. Se mi je zdelo tako, zakaj me predalčkajo, zakaj me ocenjujejo, a ne, tudi doskrat je bilo tako, aha, to je, ona je pa manekenka, ona je pa glupa, ne, to je bilo tisto klasično, ne, klasično. Manekenke, vse smo bile glupe,
ampak... V bistvu bi sam enega nogometaša mogla zraven rabiti, ne, v bistvu si to športnika napačenka zbrala.
No, tako, in jaz se spomnim takrat, ko sem bila v manekenstvu, pa te punce so vse študirale, ne, to je bilo v bistvu za zraven, nobena uh-huh. ni bila...
Sem, ja.
Če rečem, prav, če se izrazim tako glupa, no.
Ja.
A ne? In takrat, ko sem bila mlajša, vem, da mi je šlo to zelo na živce, a ne? Ker sem si mislila, zakaj se moram jaz dodatno dokazovati ljudem, da nekaj ni tako, uh-huh. a ne? In enako mi je, se mi je zdel tle,
a ne? V bistvu je bilo še težji, ko za ostale, ker si se mogla za vsako stvar, ki recimo uspeh je pač, si bila dobra, na tistih treningih oziroma na teh praktičnih delih dobra, ampak ti si mogla to znova še dodatno dokazati.
Ja, še dodatno. In
opravičati.
Opravičati. In se mi zdela res tako mal zoprana, ne, zakaj zdaj nami gledajo, kada neko čudo, a ne, zato, ker sem se pač z manekenstvom prej ukvarjala, uh-huh. a ne, Zakaj morajo biti take pripombe? Ne? Ampak se pravim, takrat, ko sem bila mlajša, me je to bolj prizadela. Ne? Zdaj mi je smešno.
Ja.
Zdaj mi je smešno, ampak takrat, ko si pa mlad, pa ni fajn. Ne? Mm. Ker še ne znaš delati z vsemi temi, a ne, s temi vplivi drugih, a ne, nekak te vse bolj prizadane. Mm-hmm. Vse, ki si starejši, se naučiš narediti en zid, pa rečeš, do tukaj le greste, naprej pa ne.
To je to. katere življenjske izkušnje, ne, so te, bom recimo rekla, podrle, ampak so te ogromen naučile, recimo, da si se pol iz njih ogromen, da si lahko nekaj potegal, ne, in si rekla, ha, to je to, ne. Ker v bistvu, takrat lahko rečemo, ne, da je neka življenjska izkušnja, tudi če bom rekla, recimo, lahko slaba ali pa super dobra, ne, ko se nekaj v nekaj ven potegneš, ne. A so kakšne take bile?
Jaz bi rekla, da, da je bila to ločitev. Jaz sem tako zelo, kar se teh stvari tiče, zelo konzervativna. Jaz sem bila prepričana, da sem bo v življenju enkrat poročila in bom do konca življenja pač srečno poročena in to je to. The one and only in noben drug in to je to do konca življenja. Tako nekako, a ne?
Dobro, se mislim, da to imamo kar vsi.
Verjetno. Ampak, ko se je to zgodil, se je meni svet podrl v smislu, ker se mi je en ideal moj, en neko moje prepričanje se je podrlo. In jaz sem mogla to sprejeti, ne? Da to, da se zna zgoditi v življenju tudi taka situacija in da to ni nič narobe, a ne? Da ni konc sveta. In jaz sem se recimo iz tega naučila, da ne ustrajam za vsako ceno v določenih prepričanjih. A ne? Da pač se življenje spreminja, da se ljudje spreminjamo. A ne? Da gre lahko, pač, da gre sta lahko dva, ki sta bila prej skupi, gre sta pač vsak v svojo smer. In da s tem ni nič narobe, da noben ni kriv, a ne? Ker doskrat se je to povezval. Ne vem, kaj se je... On se je spremenil. Ja ne, se celo življenje, se vsi spreminjamo. Ne? In ni nujno, da greš ti celo življenje v isto smer. Ne? En gre sem, en pa ke. Pa noben ni nič kriv. Ja. Ne? Pač, ampak vsak je šel na drugo pot. In to sprejet mi je bilo tako, na nek način kar težko. Ampak, ko pa sem to sprejela, vidim, da mi je na drugih, tudi na drugih, pri drugih stvareh, na drugih področjih mi je veliko lažje. A ne, ker znam narediti distanco, znam kdaj kakšno stvar sprejeti kot minljivo tudi. Ne? To je tudi mogoče tisto prejšnjo vprašanje, ki si mi ga postavila, če me je strah, a ne, te minljivosti, pa staranja, pa tega. Zdaj me ni.
Sej se mi zdi tako, da ko... Jaz recimo, ko gledam mojo mami, a ne? Recimo, ko je bila mlajša, so bile neke stvari, ko jo je bilo strah, ne? Mogoče tudi zaradi tega, ker smo bili mi mlajši, a ne? Pa recimo, ko si v vlogi mame, ne, se vedno razmišljaš, kaj bojo, če ne bo mene, ne? Ampak zdaj, ko jo gledam tako, je v bistvu tega ni, ne? Ona dejansko to sprejme, ne? In je to drugačne. Jaz mislim, da še nisem, bom rekla, tam, tam kjer je ona. Ne? Mene je to še vedno, me je strah. Jaz mogoče se za razliko v tebe sen, včasih prije kakšen dan, ko se ukvarjam, jo, kaj pa bo, če bo, ne? V bistvu nisem prijazna, kot bi ti rekla, ne? Sama do sebe. tako da ja, no, to se mi zdi... Kaj enkrat priješ do tega, se mi zdi, da se pa res lahko sproščeno živiš. No?
Ja. Jaz mislim, da sicer tako, ne, zdaj, ko si glih otroke omenila, tudi glede tega, jaz še nisem toliko sproščena. Ne? Kolikor me ne skrbi zase, kaj bo, kaj ne
no,
bo,
ja, tako, ja.
Me pa za otroke še vedno, ne? Predvsem v smislu, kako bojo šli. Ker veš, koliko enih stvari je, koliko enih pasti je, kjer lahko
ja.
Ali padejo, ali se poškodujejo, ali karkoli, ne? In tega te po moje, ne vem, če to kdaj mine, no.
Jaz mislim, da ne. To po moje ne, no.
Ja. Tega pa, tega bi pa lahko rekla, da tega, to me recimo, me na trenutke stiska.
Družina ti veliko pomena, ne. Se mi zdi, da tudi tako, tudi širša družina, ne, tako ko te gledam, saj jaz po družabnih omrežjih, pa tako tudi, ko se včasih pogovarjava, ne, je to tako, bom rekla, a je ona na prvem mestu? V bistvu, ali pa
vedno,
kes? Vedno.
Vedno. Vedno. Vedno prilagajam stvari družini, no. Vedno prilagajam stvari družini, to mi pač veliko pomen, veliko mi pomenijo te dobri odnosi. No. To mi ful pomeni.
Kaj treba tudi ogromen delati na teh dobrih odnosih. Ne?
Ja, res je. Vedno, vedno. In s prijatelji, in s starši, in s poslovnimi partnerji, vedno. Tle.
To je to. ti bom še ne par takole zelo
kratki.
Na hiter, ja, vprašanj. In sicer glasba, ki jo trenutno poslušaš doma ali pa v avtu.
Težko,
nekaj sem še pozabila. Ne, niso še na hitro. Dajmo se še dotaknuti maturantske obleke tvoje.
A je moj?
Ja. Tako. Jaz se spomnim, ampak to zdaj ne bom rekla zato, ker si jo ti nosila. To je bilo res tako. Ko sem jaz gledala, že bom rekla, čez par let tisto našo...
Sliko?
Sliko, ne. Sem rekla, evo, ko sem se začela že ukvarjati, bom rekla, z modnim oblikovanjem, sem rekla, evo, vidiš, edino Alenka je nosila obleko, ki jo lahko oblečeš tudi danes. In je bila takrat, bom rekla, ne bom rekla, da ni bila moderna, ampak bila je ena taka klasična obleka, ki jo lahko oblečeš, bila je telerana.
Brez nepotrebnih detaljev.
Ja, v bistvu bila v kroju slip obleke, sem da imela rukave, a ne? Uh-huh. Mi smo imeli zdi čas, ne vem, začetek 90, se bilo moderno, mogoče malo še preveč na 80-ta vlekali, ampak kakorkoli, ampak ko si pogledal, sem rekla, aha, to je bilo obleka, evo, ki jo lahko oblečeš še danes. A si jo sama, sama si jo dizajnirala?
Ja, v bistvu par dni pred tem našim maturantskim plesom, jaz še nisem imela obleke, a ne, in potem sem panično, sem rekla, okej, se bo, mami je rekla, bo šla v Italijo, pa vodem kupila nekaj. Ne? In sem šla v Italijo in itak ni bilo nič. Ne? Sem pa v Italiji najdela to perje. In sem rekla, veš kaj, mami, mi da bo šle hteli moje šivili za drese. In ona mi je naredila, to je v bistvu material za drese. Elastičen.
Super.
Iz tega smo bili drese narejeni, yeah, za tekmovanje. Ne? In sem rekla, lej, un material za drese, eno barvo bom tam vzela in to perje damo gor in je to to. In tako je nastala ta oblika.
In kako se je odločila tvoja hči, da jo... Ker ponavad gre tako, ne? Hčere nosijo poročne obleke, ki jih mame nosijo. Ona je nosila pa... Se pravi, je ta oblika bila dejansko tok brezčasna, da jo lahko oblekla
ja,
tvoja hči?
Ja, meni se zdi brezčasna. Res je tudi, koliko jaz za nazaj gledam, se mi zdi, da sem človek, ki... Imam skus neke klasične kroje. To mi je najbolj všeč. Ne? In... Tudi, ko gledam za nazaj slike od kakšnih kolegic, so kdaj kakšne stvari res smešne, ker jaz ne sledim toliko strogo modnim trendom, kot mogoče kakšni drugi ljudje, kar se na dolgi rok mogoče vsem drugače izkaže. Ne? Jaz, ko gledam svoje stare slike, pa vse bi bilo lahko zdaj letos. Ne? Ja. Ni nekaj tako, da bi rekla, joj, tole se pa takoj vidi, da so bila 90-ta. Dobro, vse kakšno stvar tam tudi. Ne? In ta obleka je bila pač... Taka in jaz sem se spomnila, da sem si jo shranila, da jo imam nekje v kleti in ker je hčerka začela, ne, kaj pa se nekaj, veš, da jaz sem pa mojo obleko shranjeno. Ne. Ne pa, zdaj te mlade so pa zelo v tem vintage. Ne. Recimo moje dve se samo v second hand oblačita.
No, moja tudi.
Samo tam in samo tam ni šans, da kaj drugega kupta. Ne. Oziroma res redko. Ne. In ker sem jaz rekla, da imam staro obleko, a res, daj pokaž. Ne. In potem jo pokažem. Pa pravi, ja, se je lepa, ampak bom še malo pogledala. Ne? In potem ona še vse malo pogledala, na koncu pa še reka, mami, veš, kakorkoli gledam, nič mi ni všeč. Ta tvoja mi je pa res, ker je pa pač unikatna, ja, ne? Ker dejansko se so ogromanje lepih oblek, ampak pol prideš na maturantski, pa jih ima še 10 punc.
Zelo podobno, ja, ali pa če ne celo isto. Ja.
Ja.
In pol se odločila. In
se odločila in vse, kar je bilo, ona je hotla malo bolj spuščena ramena, pa smo to malo popravili in to je to.
Oh, hudo. Zdaj ta oblika čaka še.
Ja, Anika jo po moje ne bo, ker je pač po moje preveč, tako da bi zdaj tudi Anika imela, ampak imam pa še eno drugo tudi, ki ni bila maturantska, je bila tudi iz tistega časa, ki je pa tudi Aniki všeč mogoče pa tisto imela.
Ok, super. No, zdaj pa greva lahko.
Zdaj pa na hitre, na glasbo.
Ja, recimo, ja. Kaj trenutno poslušaš?
Jaz poslušam zelo različno glasbo. Težko se opredelim za en stil. Je pa tako, da ker pač imam na treningih, a ne, ki jih vodim glasbo, sem nekako skušam biti v trendu v smislu, da dobim neke nove komade, ki bi bili recimo z nekim ritmom zanimivi za trening. A ne. Tako da pol velikrat, kadarkoli kaj slišim, še zamam, da potem si naredim novo playlisto, da malo menjam to glasbo. Drugače pa doma zdaj poslušam veliko sina, ki klavir igra, ki vadi, to mi je tudi fajn. Jaz imam rada klasiko, nisem nek poznavalec, ampak mi je všeč ta glasba, tako da velikrat poslušam klasiko, pa doskrat sploh ne vem, kaj poslušam. Ne? Ampak sam rečem, aha, všeč mi je ta melodija in poslušam.
V avtu zdaj, ko se boste pelali na dopust.
Veš, kako imamo mi. Ja. Mi imamo pa tako, da nas je sedem, ne, imamo avto s sedmimi sedeži in imamo zelo različne okuse glasbene, ampak res zelo različne. Od repa do popa do balkan glasbe in imamo tak način, da vsak en komad da. In tisti komad pač vsi poslušamo. A ne? Eni se zgražajo, eni se smejijo, ful se smejimo pol, ne? Ker so razni komentarji. In pač moraš poslušati, jaz se pol vidno hecam, ker dam ponovat kakšno klasiko, včasih dan za heca, ne? Pa otroci pogledajo, mami, taj 10 minut, ne? In se pol sej ne damo celih 10 minut, ampak tako, ja, tako imamo mi z glasbo.
Okay. Kam si želiš odpotvati?
Ja, zelo trenutno, kar na morje, tja, kamor planiramo.
Okay. Krema za obraz, ki jo uporabljaš že leta. Težko ki si izvesta. Menjaš?
Menjam. Ne menjam zelo pogosto, ampak nimam pa nekih krem, ki bi rekla, da so ekstremno drage, ker sem ugotovila, da so vse druge stvari bolj pomembne, kot pa sama tista na koncu krema. Tako da trenutno imam, se bo smešen se slišal, dve kremi. Ena je Hada Labo, cenovno zelo ugodna, in od La Roche-Posay Lipikar. Imam pa zato, ker v bistvu je Lipikar za telo, ampak je lahko tudi na obraz daš, ker imamo doma atopika in imamo vedno te kreme doma in sem zdaj ugotovila, da mi ful paše ta krema.
Tudi za
In mi je top.
Nasvet, ki si ga dobila od mame, pa ti je v bistvu tako kaj se te recimo, kaj ga imaš lahko za cel življenje, recimo, pa je lahko na področju, ni važen, ne govorimo o lepotni nasvet, ki si ga dobila od mame. Nekaj, kaj te je tako ustal, pa mogoče niti ni bil nasvet, mogoče je bila lahko tudi tako, poslušaj, to pa...
Kaj pa vem, jaz sem se od mami toliko stvari naučila. Ona me je toliko enih stvari naučila, od kuhanja do šivanja, do... kako se znarjem dela, to ne bom nikoli pozabila, ker sem bila, ne vem, koliko sem bila stara, 10, 11, 12 let mogoče in se spomnim, kaj je prišla in mi je dala plačo in je rekla, tukaj so položnice, tukaj je plača, zdaj pa moraš čez mesec pridati. In meni se je to zdelo tako imenitno, da sem jaz dobila tisti denar in da sem bila zadolžena, da plačam in da potem začunam, koliko stane in koliko lahko mi vsak mesec zapravimo v trgovini, kaj lahko kupimo, a lahko unijo jogurt kupimo, a ne, tako, vse sem mogla preračunati. In meni se je to zdel blazno imeniten. In se mi zdi prav, da se otroke hiter seznani s tem, a ne, pač kaj pomeni denar, da pač to ne pade z neba, da pač, a ne, enkrat vem, ker so bili moji otroci majhni, pa smo se nekaj pogovarjali, pa sem nekaj nijem narja, pa reka, ja, ja, pet na bankomat, ne?
Se to mislim, da so tudi meni rekla, sej ti ga bo bankomat
ja,
dal.
Ja, pet na bankomat pa ga boš imela, ne? Mislim, tako, fajn se mi zdi. Te naši otroci imajo ogromno enih informacij dobijo. Ne dobijo pa teh nekih osnovnih stvari za življenje. A ne, tle se mi pa zdi, da malo šepa in tudi naš izobraževalni sistem, no, tem raj ne.
Ja. Ok, super, ta se mi zdi tako fajn. Obleka, ki imaš najrajš, ki si jo največkrat nosila, pa ki veš, da jo boš še velikrat oblekla, imaš kakšno, recimo, tako komari, komar odpreš, pa rečeš, ki ne veš, ki veš, aha, to je maj, obleka, ki me reši, to je tisto, ki jo lahko...
Imam eno eskadino obleko, ki sem jo kupila, ki sem bila stara 20 let, se pravi, bo kmalo 30 let stara in je še zdaj... Takrat je bila celo premoženje, to, ki je bila draga, ampak je tak material, da je še zdaj enako pade, tak težek material, kroj je itak klasičen, tako da mogoče tista črna, ena črna je skadina oblika.
In za zaključek, kaj bi zdaj Alenka sporočila svoji 20-letni Alenki, če bi lahko...
Veliko stvari bi imela zapovedati. Sam ne vem, če bi me ona 20-letna Alenka poslušala. To je problem.
To vidiš zdaj enkrat, ko imaš svoje otroke. Ker se jaz tudi, recimo, doskrat se sama pri sebi zalotam, ne, kaj govorim ene stvari in pol, rečem, jaz vem, da to, kar zdaj govorim, ne, bo pri tebi šele pol
Ja,
po 30-em, po 40-em, vem, da zdaj tako buta zveni, da to, kar se spomnim, tudi ko sem jaz dobijala na svete v tistem času, se mi je tako zdel, kaj mi to govorite?
Mislim, točno to.
Pust, v bistvu je bilo en tak, bi tako rekla, sem, te pust me, da živim po svoje, ne? Pa v bistvu to niti ni, da koga obremenjuješ, ampak sam hočeš pomagati, no, jaz se mora to vidim pri mojih ščiri, ne, več, kaj mi reče, te kaj mi to govoriš, pust mi, da živim po svoje, sej živiš, ne, ampak jaz ti hočem olajšati to, ampak v redu, če ne slišaš, pač ne slišaš, ne.
Se mi zdi, da mogoče, da bi si rekla, da moram bolj cent vse, kar sem takrat imela kot mlada punca, ne, biti bolj zadovoljna sama sabo. A ne. Jaz vem, koliko so mlade punce lahko kritične do sebe, a ne. Pa se ne vidijo, koliko so lepe, pa koliko so fletne, pa koliko v bistvu bi lahko uživale življenje. V bistvu si same delajo neke težave, ki jih sploh ni. A ne. In to bi mogoče si takrat zbila iz glave. A ne. Ker sem recimo milijon stvari mi ni bilo všeč, pa kako imam lase, pa sem imela ful lepe lase.
No, jaz sem jih videla, pa prva stvar je, ki smo rekli, čudovite, take temne lase si imela, ja. Kaj si stopila v razred.
Ja, no vidiš, jaz meni pa niso bili všeč. Pa itak sem bila skozi predebela, ne, ja. Tudi se veš, kako smo bile.
Ja, tudi dan so vsi,
tudi
ja.
Danes so vse punce, ja, joj. Pa imajo ful lepe postave, ja. Pa tako, a ne. Te stvari, no, ampak se pravim, mislim, da 20-letna Alenka ne bi poslušala.
V redu. Alenka, hvala, da si bila danes gostja moja, no,
hvala. Hvala za povabilo, z veseljem.
Lepo poletje.
Enako.
Hvala.